Бишкекте саат 21:00. Ободо Азаттык радиосу. Кутмандуу кечиңиз менен 5-январь дүйшөмбү күнкү Азаттык радиосунун кечки уктурууларын улантабыз. Алдыдагы жарым саатта милициянын полковниги Бакыт Парманкуловко 2009-жылы журналист Сыргак Абдылдаевдин өмүрүнө кол салган кылмыш фактысы боюнча иш козголуп, камакка алынганы кабарланууда.
Сыргак Абдылдаевко кол салгандык боюнча Бакиевдин убагында вообще эле көз жумулуп даже иш козголгон эмес да.
Ошондой эле алдыда «Адам жана базар» рубрикасынын бүгүнкү чыгарылышында Кыргызстанда банк системасынын өнүгүүсү тууралуу айтып беребиз. Прага студиясында сиздер менен мен Элиза Кененбаева. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Бакыт Асанов.
Рахмат. Кунтор боюнча Кыргызстанга Канада тарап өз сунуштарын ушул айдын ичинде жөнөтөт. Мындай маалыматты Кыргыз Алтын ишканасынын башчысы Токо Мамытов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында канадалыктар менен болгон сүйлөшүүлөрдө эки тарап бири биринин сунуштарын иликтеп көрүүнү чечишкен.
Кагазды алып окубай туруп кантип турабыз? Кагаздарды алып окуп атабыз. Алар биздикин сунуштарды окуп атат, сүйлөшүлгөн жазуу түрүндө берген. Биз алардыкы менен иштеп атабыз. Бүткөндөн кийин анан сүйлөшөбүз. Алар даяр болгондон кийин.
Буга чейин Сентара Голд компаниясы менен кыргыз өкмөтүнүн ортосундагы 3 күндүк сүйлөшүүлөр 19-декабрда Москвада өткөн. Жогорку кеңеш 2014-жылдын башында кумтөр боюнча үйлүшү теңме тең бөлүнгөн шартта биргелешкен ишкана түзүү келишимин жактырган. Кыргыз өкмөтү биргелешкен ишкана декабрда түзүлөт деп убада кылган, кийинчерээк анын мөөнөтү 1-мартка чейин узартууну парламенттен суранган болчу. Ооганстандын президенти Ашраф Гани америкалык аскерлердин өлкөдөн чыгуу мөөнөтү кайрадан каралышы мүмкүн экендигин билдирди. Гани америкалык телеканалга маегинде америкалык аскерлерди өлкөдөн чыгаруу мөөнөтү догма эмес экендигин айтты. Быйыл 1-январдан тарта Ооганстандагы коопсуздук жергиликтүү аскер күчтөрүнүн колуна өткөн. Өлкөдөгү 140 миңден ашык чет элдик аскерден 13 миңге гана калтырылган. Алар 2016-жылга чейин ооган аскерлерин окутуу үйрөтүү миссиясын аткарары айтылган, бирок акыркы учурда талиптердин жанданышынан улам ооган аскерлери өлкөдөгү коопсуздукту сактай алабы деген чочулоолор байма-бай айтылып келет. Орусиядагы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный үй камагы боюнча сот чечимин аткаруудан баш тартат. Навальный бул тууралуу бүгүн өз блогуна жазып чыкты. Анда оппозициялык саясатчы орус мыйзамдарына ылайык мындай чечим ага карата колдонулбай турганын айтып, сот өкүмүнө баш ийбей турганын билдирди. Ошондой эле Навальный сот өкүмүнүн көчүрмөсү колуна тие электигин, мындан улам кийинки баскычтагы сотко доо арыз да жолдой электигин кошумчалаган. 30-декабрда Москвадагы райондук сот Евроше компаниясынын иши боюнча орус оппозициясынын өкүлү Алексей Навальныйды 3.5 жылга шарттуу кескен. Анын бир тууганы Олег Навальный 3.5 жылга эркинен ажыратылып камакка алынган. Украинанын чыгышындагы тынчтык орнотуу боюнча кезектеги сүйлөшүү Берлинде башталды. Ага Украина, Орусия, Германия жана Франциянын тышкы иштер министрликтеринин өкүлдөрү катышууда. Алар 15-январга белгиленген 4 өлкөнүн жетекчилери катышчу сүйлөшүүгө даярдык катары кабыл алынууда. Украинадагы бул сүйлөшүүгө тышкы иштер министрлигинин саясат жана коммуникациялар департаментинин башчысы Алексей Макеев жана орус тарап тышкы иштер министрлигинин бөлүм башчысы Виктор Сорокинди жөнөткөн. Жолугушуунун алдында Франциянын президенти Франсуа Олланд француз радиосуна берген маегинде:
Ce que nous nous voulons de monsieur Poutine, c'est qu'il respecte l'intégrité.
Биз мырза Путинден Украинанын аймактык бүтүндүгүн сыйлоону жана жикчилерди колдоону токтотууну талап кылабыз деп билдирди. Украинада кырдаалды жөнгө салуу боюнча сүйлөшүүлөр буга чейин 2 рет Минскте да өткөн эле. Анда угатышууну токтотуу, туткунга түшкөндөрдү алмашуу макулдашылган, бирок ал макулдашуулар аткарылбай эле анда Америка катышуулардан 4 миңден ашык адамдын каза болгондугу кабарланды. Ирандын президенти Хасан Роухани өлкөдөгү маанилүү маселелер боюнча жалпы добуш берүү менен чечим кабыл алууну сунуштады. 4-январда экономика боюнча конференцияда сүйлөп жатып, Роухани өлкөдөгү экономикалык, социалдык жана маданий маанилүү маселелерди парламентте эле талкуулабастан референдум аркылуу чечүү оң болмок экендигин пикирин айтты. Ошондой эле Иран президенти эл аралык басымдан кутулуш үчүн экономикага мамлекеттин аралашуусун азайтуу жана ачыктыкты камсыз кылуу керектигин да билдирди. Кыргызстан Кызыкканды муфтиятынын сайты хакердик чабуулга кабылды. Муфтияттын расмий сайты хакерлердин чабуулуна кабылганын 4 январда маалым болгонун диний башкармалыктын басма сөз кызматынан билдиришти. Ал боюнча муфтият укук коргоо органдарына кайрылган, анда жай музыка коштолуп, Сирияга эркиндик, Палестинага эркиндик деген сөздөр англисче жазылган. Мындан бир аз саат мурун сайт оңолуп иштеп баштады. Буга чейин да бир нече жолу өкмөттүк сайттарга хакердик чабуулдар жазылган эле. Кыргызстандык оор атлетчи Урматбек Сыргабаев ушул күндөрү Катарда өтүп жаткан жаштар арасындагы Азия чемпиондугунда күмүш байгенин ээси болду. Маалыматка ылайык, Сыргабаев 4-декабрда 85 килограммдык салмакта күч сынашууга чыгып, булкуп көтөрүүдө 111, ал эми түртүп көтөрүүдө 130 килограмм салмакты багынтып, экинчи орунду алган. Ал эми бул салмак боюнча алтын байге тайвандык спортчуга буйурду.
Рахмат, Бакыт Асанов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Сиз ушул жана башка кабарларды биздин Азаттык Чекит KG дегендеги сайтыбыздан дагы окуп турсаңыз болот. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы 4-январдан 6-январга чейин жаап өткөн жана күтүлүп жаткан жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда өлкөнүн негизги трассаларында кар көчкү коркунучу жана кар күрткүсү күтүлөт. Жолдор тайгак болуп, муз тоңот. Унаалардын ортосунда 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарыл. 6-январда жаан чачын күтүлбөйт. Өлкөнүн аймагында жолдор тоңгок, тайгак болот. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы секундасына 1-6 метрден 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу. Талас облусунда түнкүсүн 4-9 градус суук болсо, күндүзү 2-7 градус жылуу болушу күтүлөт. Баткенде түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 4-9 градус нөлдөн жогору. Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 5 градуска чейин суук болсо, күндүзү 5-10 градус жылуу. Ысык Көл өрөөнүндө түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүзү 5 градуска чейин жылыйт. Нарында түнкүсүн 17-22 градус суук, ал эми күндүзү 6-11 градус нөлдөн төмөн. 6-январда Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 4-6 градус суук, күндүз 5-7 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Милициянын полковниги Бакыт Парманкуловко 2009 жылы журналист Сыргак Абдылдаевдин өмүрүнө кол салган кылмыш фактысы боюнча иш козголуп, камакка алынганы кабарланууда. Аскер прокурору Марат Ишперов муну тастыктап, бирок иштин чоо жайы туурасында кенен маалымат берүүдөн баш тартты. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Милициянын отставкадагы полковниги Бакыт Парманкуловко аскер прокуратурасы тарабынан өткөн 10-декабрда кылмыш иши козголгону белгилүү болду. Парманкуловдун башкаргоо чарасын караган Бишкектин Лейлин райондук соту 11-декабрда коюлган айып боюнча жетиштүү далилдер жок деген негизде аны кайра камактан бошоткон. Бирок кылмыш ишин козголгон тиешелүү тергөө органы Бишкек шаардык сотуна апелляциялык арыз менен кайрадан кайрылган. Бишкек шаардык сотунун кылмыш иштери боюнча соттук коллегиясы бул өтүнүчтү канааттандырып, 29-декабрда полковник Бакыт Парманкуловду камакка алуу чечимин чыгарган. Аскер прокурору Марат Эшперов бул иш боюнча учурда тергөө жүрүп жатканын айтуу менен гана чектелип, кенен маалымат берүүдөн баш тартты.
Телефондон эчтеке айтпам мен силергечи. Аскер прокуратурасы карап атат, бирок мен телефондон сизге эч кандай маалымат бербейм.
Коомчулукта Пармаш деген каймана ысым менен белгилүү полковник Бакыт Парманкулов Бакиевдин тушунда Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө жана уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкы башкармалыктарын жетектеп турган. 2010 жылы 7 апрель окуясынан кийин полковник Бакыт Парманкулов кызматтан кеткен. 2009 жылы 3 мартта Бишкекте Репортер гезитинин журналисти Сыргак Абдылдаевка белгисиз бирөөлөр кол салып, 29 жерине бычак сайып кеткен. Кийин ооруканадан сакайып чыгып, Швециядан саясий башпайнек тапкан Сыргак Абдылдаев бул иштин артында Бакиев бийлиги турат деп билдирүү тараткан болчу. Бул окуя боюнча 2010 жылдын 7 апрелинен кийин гана кылмыш иши козголгон. Ошол учурдагы башкы прокурор Байтемир Ибраев бул ишке ошол кездеги милициянын жетекчилигинин катышы болгону туурасында маалыматтар мурда эле болгон дейт.
Сыргак Абдылдаевка кол салгандык боюнча Бакиевдин убагында вообще эле көз жумулуп, даже иш козголгон эмес да. Анан революциядан кийин иш козголуп, ушул жанагындай оперативдүү кызматкерлер, тергөөчүлөр, тергөө органдары маалыматтарды, далилдерди топтоп келатканда, башында ушул ички иштер министрлиги жүргүзүп келген Элис Турганбаев башында турган. Менин эсимде бизде мындай маалыматтар 10-жылы эле бар болчу. 10-жылы эле ушул адамдардын катышы бар деген оперативдүү маалыматтар болгон. Ошондон бери эмне үчүн камакка алынбай келет деп ал убакта толук далилдер топтоло элек болчу. Ошондон бери топтолгон далилдердин негизинде азыркы учурда мына ошол күнөөлүү адамдар деп эсептеп ошолорду камакка алып атат.
Ошонун жыйынтыгы ушул болуп атат.
Сыргак Абдылдаев жакында Кыргызстанга келип, президент Атамбаевдин колунан эрдик медалын алып кайра Швецияга кайткан. Бирок ал анын өмүрүнө кол салууга катышы бар милициянын тиешелүү жетекчилери туурасында маалымат берген эмес. Буга чейин ага кол салууну улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө башкармалыгы прокуратуранын көзөмөлүндө иликтеп келген. Бирок атайын кызматтын маалымат борборунун өкүлү Рахат Сулайманов бул ишти милиция мурда эле өзүнө кайра кайтарып алганына токтолду.
Аны МВД карап атпады эле. Мурун биз карап атканбыз, анан кийин мага акыркы жолу декабрда чалышкан, ошондон тактасам МВДда экен да иш. Следственный управлениядан сурагам да. Бизде турбайбы десем, жок, башында бизде болчу, анан азыр МВДда өткөзүп бергенбиз дейт. Менде эч кандай информация жок ошо боюнчачы. Өткөндө ошо кармалды деп кесиптештер чалды эле билейин деп неметсем айтышканда тиги бизде неме эмес МВДда депчи. Ошон үчүн мен баягы ишенимди айтып атканым ошол да.
Милициянын отставкадагы полковниги Бакыт Парманкулов учурда атайын кызматтын тергөө абагына камакка алынган. Буга чейин анын өнүгүү саясий партиясынын саясий кеңешине мүчөлүгү туурасында Кыргыз Тудей интернет сайты жазып чыккан болчу. Анда полковниктин партиялаштары анын камакка алынышы боюнча өзүнүн турумун ушул кезге чейин билдирбей жатканы көрсөтүлгөн. Бирок аталган партиянын маалымат катчысы Сүйүтө Сооурбаева полковниктин партиялуулугу тууралуу жазылган кабарды мындайча четке какты.
Бул маалыматты мен да ушул Кыргыз Тудей сайтынан окудум. Окуп чыгып анан биздин аткаруу комитетке кайрылып кандай десем айтышты, бул биздин партиянын курамында болгон эмес, саясий кеңеште дагы курамында жок деп айтышты да. Саясий кеңеште да болгон эмес, саясий кеңеште мен өзүм да көргөн эмесмин да.
Ишенимдүү булактардын маалыматына караганда Сыргак Абдылдаевка кол салуу фактысы боюнча мурдагы ички иштер министри Молдомуса Конгантиев дагы суракка чакыртылган. Бирок ага карата таналгыс далилдердин жоктугунан Конгантиев боштондукка кайрадан кое берилген. Полковник Бакыт Парманкуловдун камакка алынышын Кыргыз Тудей сайты учурдагы ички иштер министри Мелис Турганбаевдин жеке өч алуусу катары жазып, ошол эле кезде ага негиз болчу бир катар мисалдарды келтирген болчу. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Коңшу Ооганстанда Ислам мамлекети уюму акырындап тамырын жайып жатабы? Евразия экономикалык кызматташтык уюму өз ишин кризис менен баштады. 2004 жылы дүйнөдө киши колду болуп өлгөн журналисттердин аягы тыйылбады. Ушул жана башка эл аралык басма сөздө жарык көргөн макалаларга Бактыгүл Чыныбаева сереп салат.
Business Insider журналынын 31 декабрдагы санында Орусиянын жаңы экономикалык союзу эртеңишин кыйроо менен баштаганы турат аттуу макала чыкты. 2015 жылдын 1 январынан тарта Орусия, Казакстан, Белоруссия, Армения жана Кыргызстан бириккен Евразия экономикалык биримдиги өз ишин баштайт. Бирок бул уюмга лидерлик кылган Орусия өзү каржылык кризиске белчесинен батып калды, дейт макаланын автору Майк Бёрд. Орусиянын каржылык абалы, мунайдын арзандоосу, рубльдун куну түшүүсү жана батыш санкцияларынын айынан ансыз да оор абалда. Ушул абалдан чыгууга анын уюмдагы өнөктөштөрү кантип жардам бере алат деген суроону коет автор. Маселен, Казакстан орус экономикасына даба боло албайт. Анткени Орусияга караганда казактардын экономикасы азыр жакшынукта. Андыктан Нурсултан Назарбаев Москва менен өтө жакын байланышкысы келбейт. Белоруссиянын экономикасы да азыр маңдай жылтаарлык эмес. Рубльдун арзандоосу Беларусь халкында азапка салып, Орусиядагыдай акча алмаштыруучу жайларда кыйсыпыр башталды. Буга чейин Орусиянын эң жакын өнөктөшү болуп келгенине карабай, Александр Лукашенко мындан ары Орусия менен соода сатыкты доллар же евро менен гана жүргүзөлү деп чыкты. Ал эми уюмга жаңы эле кирген Кыргызстандын ички дүйнөнүмүнүн көбү Орусиядагы мигранттар салган акчадан курулчу, дейт дүйнөлүк банк. Мындай шартта бул өлкөнүн да жакынкы жылдары Орусиядай кыйналары талашсыз экенин эскертет журналист-аналитик Майк Бёрд.
Дүйнөлүк пресса.
Америкада чыккан Global Post онлайн басылмасында Ооганстандагы Ислам мамлекети уюмунун таасири кеңири чагылдырылды. Борбор Азияда бир нече жылдан бери согуш чордону болуп келген бул өлкөдө азыр айрым талиптер өзүн Ислам халифатынын руханий лидеримин деп атап алган Молдо Оморду туутута баштаганы басылманын кабарчылары айтышкан. Маселен, талиптердин мурдагы талаа командири 37 жаштагы Ибрахим Коротай Ооганстанда Даэш деген ат менен таанымал Ислам мамлекети уюмуна карата: «Биз күткөн халифат курулууда. Даэш эми мусулмандардын чыныгы мамлекети болмокчу», деген пикирин айткан. Макаланын авторлары Америка Кошмо Штаттары Ооганстандагы согуш жана согуштан кийин тынчтыкты орнотуу үчүн 7.6 миллиард доллар жумшап, миңдеген аскерлерин аймакка жибергени менен бул өлкөдө коопсуздук али да болсо коркунучта, дешет. Алар буга мисал катары Газни провинциясындагы кара желектердин асылуусу менен 60 ашуун үйдү өрттөп 100 чукул кишини өлтүргөн учурду жазышкан. Америка Кошмо Штаттарынын Ооганстандагы согуштук операциясы соңуна чыкса да, бул өлкөнүн келечеги туңгуюкта. Себеби Ислам мамлекет уюму азыркы учурда талиптерден да өткөн кооптонууну жаратат дешет журналисттер Джин Маккензи менен Азиз Ахмет Тассал Global Post басылмасында.
Дүйнөлүк пресса.
Newsweek журналы 2014 жылы киши колду болуп каза тапкан журналисттердин тизмесин чыгарды. Эл аралык журналисттерди коргоо комитетинин маалымдоосу боюнча дүйнөдө узаган жылы 60 журналист өлтүрүлгөн. Көч башында Ислам мамлекет уюму тарабынан баш алынган америкалык журналист Джеймс Фоли турат. Ал Сирия, Либия, Ирак жана Ауганстанда Global Post жана France Press агенттиктери үчүн иштечү. Associated Press агенттинин фотокабарчысы Босния, Герцеговина, Югославия, Ауганстан жана Пакистандагы согуш учурунда иштеген Аня Нидернхаус 48 жаш курагында Ауганстанда өлтүрүлдү. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева, соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Ауганстандын президенти Ашраф Гани америкалык аскерлердин өлкөдөн чыгуу мөөнөтү кайрадан каралышы мүмкүн экенин билдирди. Орусиядагы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный үй камагы боюнча сот чечимин аткаруудан баш тартат. Кумтур боюнча Кыргызстанга Канада тарап өз сунуштарын 20 январда жөнөтөт. Өкмөтүнүн Ысык Көл облусундагы өкүлү Эмилбек Каптагаев экс-депутат Садыр Жапаровдун саясатка аралашкан 10 жыл аттуу китебинде өзү тууралуу жазылгандарды төгөндөдү. Уктуруубузду улантабыз, урматтуу каармандар. Эми кезек апталык Адам жана базар аттуу экономикалык түрмөгүбүзгө келип жетти. Берүүнүн бүгүнкү чыгарылышында Кыргызстанда банк системасынын өнүгүүсү тууралуу айтып бермекчибиз. Программаны кабарчыбыз Замира Кожобаева алып барат.
Саламатсыздарбы? Банк системасы Кыргызстанда барган сайын багындырууда. Азыркы убакта банк дегенде карапайым кыргызстандык аны өзүнчө эсеп ачып, ага акча салып пайдасын көрүүгө боло турган. Акча жана баалуу кагаздар менен иштөөчү мамлекетке, ишканаларга жана жөнөкөй адамдарга каржылык кызмат көрсөтүүчү мекеме катары таанылат. Адистердин пикиринде банк түшүнүгүнүн кеңейүүсүнө акыркы жылдары Кыргызстанда банк системасынын кеңири кулаш жайып жатканы негиз берүүдө. Анткени бүгүнкү күндө алыскы Батке менен Тоолуу Нарынга чейин айлык акы пенсиялар алуучулардын банктагы эсебине которулуп жаткан учур. Бул бир жагынан айлык акы пенсия алуудан мурункудай байланыш түйүндөрүнө зарыгып кезекке туруу түйшүгүнөн арылды. Азыр ар бир айдын башында акырын эле банкоматтан өзүнө тиешелүү пенсия маянасын алып алууга болот. Ошол эле учурда бул кызмат шаар тургундары үчүн ыңгайлуу болсо, айылдыктар үчүн атайын шаарга келип кетүү өзүнчө убарагерчилик жаратат деген нааразылыктар да жок эмес. Алгач Нарындагы банк системасынын жайылып жатканынан кабардар бололу, сөздү аймактан кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Заман талабына ылайык бул кызмат Нарын жергесине келгендигине аз убакыт болгондугуна карабай, шаардын тургундарынын дээрлик бардыгы мындай кредиттик карталардын кызматынан пайдаланышат. Маселен, Атбаш районундагы Казыбек айылынын тургуну Азамат Токтосунов чет жакта иштеген жакындары ага которгон акчасын алуу үчүн колдонот. Ал бир гана акча которуу менен гана чектелбестен, чоң шаарлардагыдай дүкөндөрдө мындай кредиттик карталарды колдонуп соода кылсак жакшы болмок, дейт.
Бул карточка чыккычакты биз көп кыйналып жүрдүк, акчаны ала албай убагында. Кээ бир банктар 3 күнгө чейин иштейт, 4 күнгө чейин иштейт, үлгүрбөй каласың. Бул карточка чыкканда жакшы болду, кечиндеби, күндүзбү, караңгы дем алышпы, эч айырмасы жок, калаган убагында барып акчаны алып аласың. Кээ бир жакшы жери, сен рубль менен албайсың, эң жогорку курс менен сомго которуп аласың.
Деген менен Казыбек айылындагы орто мектептин мугалими Фарида мындан бир жыл мурун мектепте иштеген бардык кызматкерлердин айлыгын банктан алуу системасына которгондугун айтат. Бирок анын айтымында айылдан атайын айлык алуу үчүн райондун борборуна барып бир топ түйшүктү жаратат.
Бир четинен алып караганда ал аябай эле жакшы. Мурун биз айлыкты мектепке алып келип кассир таратканда өкмөттөн анан келип светке, сууга кармап алышчу. Ал эми азыр болсо айлык алыш үчүн мен мисалы Атбашка барып алышым керек карточкадан. Анткени айылда банкомат жок да, анан мага аябай эле ыңгайсыз. Себеби дегенде мен өзүмө керектүү нерсенин баардыгын айылдан эле ала алам. Айлыгымды мен айылдан деле колдонмокмун. Бирөөнөн берип карточкасынын айлыгын алып аткандарды эле көрүп атам.
Ай сайын айылдан акча келеби деп күткөн студенттерге бул кызмат өзүнүн ыңгайлуулугун жараткандай. Маселен, Нарын мамлекеттик университетинин студенти Мирбек апасы пенсиясын банкка которуп карточкасын ага берген.
Мурун айым акчаны айылдан алчумун. Тааныштар аркылуу вокзалга салып ийишип, ал жакка барып албайкилерди күтүп тосуп аны алчумун. Азыр болсо жакшы тапам карточкасын алып койгон. пенсиясын барып ошого түшөт. Атайын бир айдын башында келет. Ушуну барып чыгарып алам. Мен да кыйналам, шаарда болсо банкоматтар көп. Мен баарына чыгарып элем кичине. Өзүмө керектүү чыгарып алып турам. Аябай жакшы ыңгайлуу болду. Ушун типти колдонуп окуумга да окуганга жакшы көргөзүп беришти. Рахмат аларга. Ушу мен дагы бүйрсө окууну бүтүп алсам, аларга да жардам берип карточкасын өзүнө берип кайра. Ушинтип иштебиз калабыз.
Нары шаарында өзүнүн кредиттик карталары менен тейлеген 10 ашык банк бар жана алардын банкоматтары шаардын булуң бурчтарында жайгашкан. Алар өзүлөрүнүн кошумча кызматтары менен кардарларынын санын арбытууга аракетин жасап келишет. Милан Кабиров, Азаттык, Нарын.
Эми алыскы Баткен облусунан кезек берели, Баткен тышта эмгектенип жүргөн мигранттардын акча арбын келип туруучу аймактардын бири. Ошентсе да облус борборундагы азыраак банк филиалдары кардарларды тейлеп жетишпейт. Орусиядан которулган акчаларын алганы шаарга келгендер кечке кезек күтүшөт. Айрым учурларда айылдан келгендер кезек жетпей, шаарда түнөп калган учурлар болот. Аймакта мамлекеттик мекемеде иштегендер гана карточка менен маяны албаса, көпчүлүк калк дээрлик пластикалык банк карточкасынан кабарсыз. Толугураак Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаров айтып берсин.
Баткен облусунда жыл ичинде Орусиядан иштеп жүргөндөр 6 миллиард сомдой акча которушат. Бул акчалардын баары облус борборундагы 3-4 банктан кезектешип, жакындары алып, үйдө сакташат. Баткен район аймагында дээрлик 40 айылда банктардын өкүлчүлүктөрү жок. Баткен шаарынан 50 чакырымдай алыста жашаган сыймык, банкоматтар менен пластикалык карточкалар болсо, банкта кезек күтмөй кыскарып, экономикалык жаатта да калкка пайда болоор эле дейт.
Биз Баткенден алабыз да, айылда банк жок болгондон кийин Баткенден алабыз да. Каяктан алат эле карточка деген эмне экенин? Просто барабыз банктан, Россиядан келет да, каяктан келет эле акча? Россиядан келет, Россиядан келген братандар салган акчаны Баткенден алабыз банктан. Ошо.
Канча менен барып, канча күндө алып келесиңер?
100 сом, очередь көп болуп калганда жатып калып, эртесине алып келебиз. Очередь көп болот да, банк деген аз да Баткенде. Ар бир айылдан бирден же бир айыл өкмөттө бир банк болгону жакшы болмок.
Учурда облус борборунда бир да карточка менен эсептешүүгө ыңгайлашкан соода түйүнү жок. Бардык жерден нактылай эсептешмей. Болгону мамлекеттик кызматтагылар маянасын, кээ бир пенсионерлер, балдарына жөлөк пул алуучулар гана акчасын карточкадан алышат. Акчасын накталуу үчүн да банкоматтар 3-4 эле банкта бар. Жергиликтүү ишкер Максатбек аймакта банк системасы жакшы өнүкпөгөндөн кооптуу экенине карабай акчаны накталай сактап, көпчүлүк учурда чөнтөктөгү акчалар беймаани сарпталып кетүүдө дейт. Жеке ишкердин пикиринде соода сатык мамилелери карточкага өтүп, каражатты сактоодо ушундай жолго коюлса, элге кыйла эле пайда алып келмек.
Бизде бир дагы магазиндер жетише элек. Карточка менен иштете турган соода түйүндөр жок бир дагы. Адамдарда да түшүнүк жок ал жөнүндө. Зарплата алган бюджеттен иш кылгандар гана алат, адамдар көрүп бул эмне экен деп эле кызыгышып калышат өзүнчө. Бизге да ошондой банкоматтарды ачып, через карточка аркылуу иштегенибизде бизге анча жашоо жеңилдейт да, акчаны көтөрүп жүрбөй анча удобство болот да бизге. Бизде эми үйдө акча сакташ бар. Кеңири бир жерге айылга бара албайсың акчаны карап. Банкта пул болсо бир жерден барып акчаңды алып ишиңди бүтүрүп кете бересиң. Азыр эми бир аз кыйыныраак да бизде.
Баткен облусунун борборунда 8 банк ишмердүүлүгүн жүргүзгөнү менен өкүлчүлүктөр азырынча аймакта муктаждык жана кардарлар азыраак болгондон карточка системасы жакшы алга жылбай жатканын, ал эми айылдарда банктын бөлүмдөрүн ачуу азырынча өзүн өзү актабай турганын айтышат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апталык адам жана базар аттуу экономикалык программасын окуп жатасыздар. Биз бүгүн банк системасынын Кыргызстанда кулаш жайуусу тууралуу кеп кылдабыз. Микрофондо Замира Хожубаева. Программабызды улантабыз. Кыргызстан эгемендүүлүк алып, базар экономикасы иштей баштагандан тартып, өлкөдө бир катар банктар каржылык кызмат көрсөттү. Алардын арасында убагында банкротко учурап жабылып калгандар да болгон. Бүгүнкү күнү Кыргызстанда улуттук банк баш болгон 25 түрдүү банк бар. Бирок ошентсе да азыр Кыргызстанда банк системасы толук орноду деп айтууга эртелик кылат. Дагы деле алар стихиялуу түрдө билимдиксиз иштеп жатышат, дешет адистер. Ушундан улам Баткен нарындагыдай кырдаал түзүлүп, көпчүлүк банктар алыскы аймактарда филиалдарын ача албай жатышат, дейт адис финансист Умбриэл Темиралиев.
Бизнесте, өзүңөр билесиңер, эгер аяктан мисалы келишип чыга турган болсо,
андан банктар айка барышат. Эгер келишке чыкпай турган болсо аштан барышпайт. Экинчисинен бир ошо жана контроль нерсесине менин оюмча коркот болуш керек. Анткени айка ким банкка кайсы адамды коебуз, ким коебуз, ал кандай көзөмөлдө болот депчи. Банкнот менен мелкилер болот атат да, банкнот менен. Бияктан мисалы Россиядан же башка жерден акча келгенде бул бизнал менен келет да. Жөнө жөнөкөй эле кор банкта кор счет коюп коет да, мисалы бизлерге которлук деп эле эмеден өзүнүн кор счеттордон алмаштырып коет. Андан кийин ошол акчаны бериш үчүн булар деген ошо жанагы биздин местный банктар жана рынокко чыгып туруп ошо валютаны сатып алыш керек да, налгыч же сом болобу же рубль болобу же доллар болобу. Анан ошону физический объем менен жана чоң чоң долбойгон сумкалар менен көтөрүп барып ошо филиалдарга таратыш керек да. Бул болсо аябай чоң риск болот.
Кооптуу турбайбы?
Кооптуу ошо риск болот бир. Экинчисинен бул жанагы неме переводтордон болобу же банкнотный сделкалардан банктар аябай көп акча таптайт. Эң чоң тапкан немеси бул жанагы статьясы бул кредиттер да.
Бир банктын абоненти болуп туруп экинчи бир банктын банкоматынан акча тартып алгысы келген киши бир топ пайыз үстөк төлөөрү белгилүү. Ошондой эле аймактарда биргелешип иш алып баруу аракети да жок. Ушунун баары алыскы аймактарда банкоматтардын гана эмес көпчүлүк банктардын филиалдарынын жоктугуна алып келүүдө. Белгилүү финансист Средстоун ишканасынын башчысы Умриэл Темиралиев банктар али кирикдөөчүлөрдүн ишеничине толук кире албай жатышканын белгилейт. Анын айтымында буга улуттук банк демилге көтөрүп киришүүгө тийиш.
Бул улуттук банктын прерогативасы болуш керек да. Элдин баары банктарды чогултуп туруп айтып, мисалы жигиттер биз стратегия куралы, биз 10 жылдык, 10 жылдык стратегиянын ичинен мисалы 5 жылдын ичинде бири бириңерден жана комиссия албагыла, экинчиден бизлерге жана мыйзамдын катарынан жардам берели же бир гранттардан алып туруп бир улуттук бирдеме түзүп баштайлы, чтоб силердин программалары бири бириңерге окшош болгондой, ар бириңер эле бир магазинге барабыз деп өзүнчө мисалы бир банк магазинди кошсун деп эле айтып атам, 100 000 сом коротсо эки банк дагы барып 100 000 коротот, үчүнчү банк кошкондо дагы бир 100 000 коротот да. Андан көрө кошо акчанын баарын чогултуп туруп бир орточо 100-150 000 сомдук бир неме чыгарабы, продукт чыгарабы, ошонун баарын бири бирибизге бөлүшөлү, арзаныраак болот, батыраак болот депчи. Улуттук банктын же банктын ассоциацияларынын эмеси прерогативасы да.
Маалыматтарда айтылгандай, учурда Бишкек Ош шаарларынан сырткары көпчүлүк жерлерде банк карточкасы менен соода алган түйүндөр дээрлик жок эсе. Бул кардарлар үчүн жеңил болгону менен кайрыле банктардын үстөк пайыз алганынан улам соода түйүндөрү, коомдук тамактануу жайлары ал система менен иштөөгө оңой менен макул болушпайт. Ошол эле учурда айрым банктар өздөрүнүн кардарларынын акчасын берген учурда да үстөк пайыз кармап калышат. Мына ушунун баары кардарлардын банкка ишеничин азайтат, дейт биздин маектеш. Финансист Адис Умриэл Темиралиев бүгүнкү күнү Кыргызстанда иш алып барып жаткан банктар негизинен ишенимдүү экенин айтат. Көпчүлүгүнүн акционерлери күчтүү. Ал эми мамлекеттик бюджеттен айлык акы, пенсия, жөлөк пул алып жаткандардын акчасын берүүчү РСК банк мамлекеттин эсебинде турат.
Банктар акционерлери бар да, ошо курган адамдарчы. Ошолордун арасында менен чоң-чоң акционерлер бар. Мисалы азыр айтсак, ККБ бар, Оптима бар, мисалы Демирбанк бар. Аякта деген чоң-чоң акционерлер отурат. Мисалы Европейский банк реконструкции развития, там Международная финансовая корпорация, Агахан деп ошол өзүнүн акционерлери дагы жаап турушат да. Андан тышкары пенсионер болобу же болбосо социально уязвимый немелер бар го, сочи бизде. Алар менен көбүнчөсүндө бул РСК иштейт. Бул РСК болсо жана мамлекеттик банк болгон үчүн эртең РСК эмне болуп кетсе да, бул мамлекет по идее жаап ичиш керек да. Кичинекей банктар болсо жана капиталы азыраак болгон болобу же болбосо акчасы обороту азыраак болобу, алар көбүнчөсү Бишкектин ичинде, Бишкектин сыртына көп чыкпайт да. Бишкектин сыртына көп чыккан банктар булар жана бутундак катуу турган банктар да. Ошондуктан мындайынан кыска мөөнөттүн ичинде жана ликвидность менен проблема болуп элге бере албай калып анан банкрот болот деген бул вероятность аз эле болуш керек да менин оюмча.
Ошентсе да бүгүнкү күнү эл акчаны чөнтөгүнө сактаганга караганда банк эсебине сактоо коопсузураак жана ыңгайлуу экенине көз жетип калгандай. Мындан тышкары азыр банктагы эсебине каалаган жактан акча которуп алып же башка эсептерге которууга болорун, үйдө отуруп эле интернет банкинг аркылуу түрдүү төлөмдөрдү төлөөгө мүмкүн экенин билип калышты. Ошондуктан жакынкы келечекте Кыргызстанды банк системасы толук багындыруусу ыктымал. Forbes журналында SNL Financial компаниясынын 2014 жылкы дүйнөдөгү эң күчтүү банктардын рейтинги жарыяланды. Тизменин башында Кытай индустриясынын коммерциялык банкы турат. Аталган банктын активи 3,062,000,000 долларды түзөт. Андан кийинки орунда Британиянын HSBC банкы 2,723,000,000,000 активи менен, үчүнчү орунда француздардын Credit Agricole банкы 2,615,000,000,000 долларлык активи менен турат. Американын эң күчтүү делген JP Morgan Chase банкы дээрлик 2,5 триллиондук активинин 6-орунга илинген. Ал эми 2 триллиондон ашуун активи бар Bank of America алгачкы ондуктагы тизмегеден кирген жок. Урматтуу угармандар, ушул менен апталык адам жана базар аттуу экономикалык программабыздын бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Биз бүгүн Кыргызстандагы банк системасы тууралуу кеп кылдык. Берүүнү мен Займира Кожойбаева даярдап алып бардым. Мага кесиптештерим Баткенден Жеңиш Айдаров, Нарындан Ирлан Кадыров жардамдашты. Саламатта калыңыздар.
Сиздер Азаттыктын дүйшөмбү кечки уктуруусуна ортоктош болдуңуздар. Берүүнү мен Элиза Кененбаева жүргүздүм. Сак саламатта калыңыздар. Thank you.